بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما كتك درس اليوم katika kitabu al-jadid fi sharh kitab at-tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Sulaiman al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Tupo masala ya pili kwenye mlango babu la yudhbahu lillahi bimakan yudhbahu fihi lighayrillah. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه كتوكا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال كسيما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا. Kuna mtu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyekanadhiri ya kuchinja ngamia mahala panapoitwa Buwana. Qala nadhara, wa nadhru huwa al-ilzamu al-mukallaf. Nadhiri maana yake ni kujilazimisha, mtu aliyelazimishwa ni sheria akailazimisha nafsahu, nafsi yake, shay'a, kufanya kitu ambacho kitu hicho yataqarrabu bihi ila Allah, anajikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu anasema mimi nitafanya jambo fulani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo langu fulani likiwa hivi na hivi, kama ni mwanangu akipoa akijifungua salama, kama ni safari yangu nikirudi salama, basi nitatoa kwa ajili ya Allah kitu fulani. La shaka ile jambo ilikuwa mwanzo sio lazima kwako, lakini ukajiwekea wewe mwenyewe, sio? Sasa ndo asema kuna bwana mmoja aliyeka nadhiri ya kuchinja ngamia mwenyewe mahala fulani. Kala nadhara an yanhara ay an yadhbaha, alika nadhiri kuchinja ibilan ngamia, bibuwana, buwana maudhi'un fi asfali Makkah, ni sehemu chini ya Makkah kidogo, duna ya lamlam, unaacha ya lamlam kidogo unaendelea mbele unakutana buwana, wakila habadhatu warai yambu, inasemekana ni kijimlima kidogo, kijiinuko nyuma ya sehemu inaitwa yambu. Yambu ni mahala, ni karibu na Madina kidogo. Fasaala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, basi huyo mtu akenda kumuuliza Mtume alayhi salatu wa salam, kitendo chake hicho kwenye Uislamu kinajuzu? Ni wewe asema kwa mfano huku kwetu huku ukaweka nadhiri kwamba jambo langu fulani likawa likatengenea, nitaenda kuchinja kondoo mlima wa Kilulu. Sasa kuna kwenye mlima wa Kilulu huko kuna nini huko? Sasa ndio aenda kumwambia Mtume, mimi nimeweka nadhiri hivyo mwenyewe, naona. Faqal Mtume alayhi salatu wassalam akasema kumuuliza ule bwana sasa, hal kana fiha wathanun min awthani aljahiliya? Hapo mahala ambapo wewe wataka wende ukachinje huyo ngamia, je, palikuwa kuna wathan? Alwathan ay ma ubida min dunillah, kuna kitu chochote labda katika zama za jahiliya huko kilikuwa kikiabudiwa kinyume na Allah, hapo mahali unapotaka kwenda kuchinja, ili tujue labda wenda kuchinja hicho kitu bwana? Asema hapana, hakuna kitu kama hicho, mwenyewe tu
Kala, kalula. Masahaba akasema la, hapana, hakukuwa na jambo hilo. Mtume akauliza tena, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Je, labda palikuwa na aid katika maidi ya zama za jahiliya, na almuradu bil aid huna yani al-ijtimaa al-mu'tad, yani mahala ambapo labda watu walikuwa kukusanyika kiada zao, labda kila mwaka wenyewe nakusanyika hapo kama wanavyofanya watu wa zama za jahiliya kuadhimisha baadhi ya masiku wao wenyewe. Min ijtimaa'at al-jahiliya, katika mikusanyiko ya zama za jahiliya, je hapo napo palikuwa na jambo kama hilo? Qalu la. Ashabu wakasema hapana, hapakuwa hivyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi hapo Mtume alayhi salatu wa salam akasema kumwambia yule moja katika hao masahaba, aufi binadhrika, nenda katekeleze nini? Nadhiri yako. Fa innahu la wafaa li nadhirin fi ma'siyati Allah, kwani hakika mambo yalivyo, haijuzu kutekeleza nadhiri ambayo nadhiri hiyo ndani yake kuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu weka nadhiri, mimi wallahi nimeka nadhiri sitaongea na fulani mpaka nakufa. Hiyo ni nadhiri ya maasi. Hiyo ni maasi. Ni kiapo kimekaa kijahilia jahilia. Hivyo kama kuna mtu aliapa hataongea na mtu fulani mpaka wanakufa, anatakikana mtu huyo aondoe, yani aachane na hiyo habari, ila tu itampasa yeye afunge siku tatu. Afunge siku tatu kisha aongee na huyo mtu, ndio kafara lake. Ani watu wasivurumishe mambo, watu wafanye vile dini inavyotaka. Ukiwa umeweka nadhiri kwa kitu ambacho kwamba umekiapia, alafu kiko kinyume na sheria, watakana ufunge siku ngapi? Siku tatu. Alafu waachane na hicho kitu. Ile ndio kafara lake, eh? Tayeb. Qala awfi bi nadhrik, akasema ondoa nadhiri yako. Fa innahu la wafaa li nadhrin fi ma'siyati Allah, hakika haijuzu kuondoa nadhiri kwa mambo ambayo ndani yake anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi ma yam fi ma la yamliku ibn Adam, lakini pia haijuzi kuweka nadhiri kwa kitu ambacho mwanadamu yeye sio miliki yake. Bwana mimi nda zangu Tanga, nikirudi salama naja kuliuza ile duka la Siraji. Lako. Nimeweka nadhiri bwana, niache niondoe nadhiri yangu. Sasa uondoe nadhiri yako ndo uuze duka langu? Eka nadhiri na kitu chako. Ana bwana. Sio atama lile beberu kubwa lile la mzee Juma lile, nitalitoa sadaka nikitoka safari zangu. Ni nadhiri nimejiwekea hiyo. Lako. Nadhiri weka kwa kitu chako. Au nasema unaona yule njiwa anapita yule? Yule ndio nitamtoa sadaka. Njiwa yuko hewani. Utakwenda kumtafutia wapi? Je, kama paka ukirudi kashaliwa ni mwewe. Kwa hivyo ala kulli hal, hii ni mifano tu mimi napija, lakini kiufupi haijuzu mtu kuzungumza masala ya sadaka ya nadhiri kwa kitu ambacho si miliki yake, hakimiliki aslan. Hiyo haijuzu. Tayeb. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala shartihima. Kaipokea Abu Dawud hadithi na isnadi yake kwa chini ya masharti ya Bukhari na Muslim. Katika sharh al-ijmali Sheikh Abdul Aziz asema yukhbiruna Thabit ibn al-Dhahhak. Thabit ibn al-Dhahhak atupa habari radhiyallahu anhu anna rajulan, kwamba kuna mtu mmoja ambaye nadhara, aliweka nadhiri an yadhbaha ibila, kwamba yeye atachinja nini?
Ngamia.
Fi mawdhi'in yusamma buwana, katika mahala panapoitwa buwana. Fastafsara an-nabiyya, akienda kwa mtume alayhi salatu wassalam kwenda kutaka ufumbuzi wa hilo. An dhalika al-mawdhi', kushana hapo mahala, je inajuzu? Ha? Basi mtume akabidi amhoji yule bwana, hal kana fihi wathanun tu'baduhu ta'buduhu al-jahiliya, je hapo mahala palikuwa labda kuna sanamu au kuna miungu ya zama za jahiliya ambao walikuwa watu wakiabudu hapo? Am hal kana fihi 'idul lahum, au hata kama walikuwa hawaabudu, je palikuwa na idi ya watu wa zama za jahiliya wakikusanyika mikusanyiko yao ya kijahiliya hapo ya kikafiri?
Yule bwana kila wakiulizwa watu wanasema hapana, hapana.
Falamma ulima an-nabi, alipojuzwa mtume alayhi salatu wassalam annahu laysa fihi shay, kama pale mahala palikuwa hapana chochote, min dhalik, katika yale aliyoyahoji, amara ar-rajula bil wafa, alimwamrisha yule bwana afanye nini? Atekeleze ile nadhiri yake, bil wafa'i bi nadhrihi, thumma aqaba ala dhalika bi hukmin 'amin, kisha baadaye akaleta hukumu ya ujumla li ummatihi, kwa ajili ya umati wake, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya qiyama, qailan, akisema, annahu la nadhara fi ma'siyati llahi, haijuzu kuweka nadhiri katika mambo ambayo kwamba yana muasi Allah subhanahu wa ta'ala, wala fi ma la yamliku ibn Adam, wala pia haijuzu kuweka nadhiri kwa kitu ambacho mwanadamu hamiliki. Eleweni katika tambihi, eleweni kuweka nadhiri ni makuruhu katika Uislamu, ni makuruhu kwa sababu kana kwamba unamsharutisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukinifanyia hivi nitakufanyia hivi. Innama yustakhraju min al-bakhil, ni jambo ambalo linachukuliwa kutoka kwa mtu bakhili, mpaka afanywe jambo fulani ndio na yeye afanye. Hivyo kuweka nadhiri katika Uislamu ni makuruhu. Katika fawaidul hadith, wujubu alwafa'i bin nadhri idha lam yakun bima'siyatin au mustahila, ni wajibu kutekeleza nadhiri. Naam, ukiweka ni makuruhu, lakini ukishaiweka, maadamu umeshaiweka, basi lazima uiondoe. Umeelewana? Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah sema hivyo, wanaondoa nadhiri, waumini wa kweli wanaondoa nadhiri kwa kuiogopa, na wanaiogopa siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuenea. Idha ni wujubu alwafa'i bin nadhri, ni wajibu kuondoa nadhiri, idha lam yakun bi ma'siyatin, ikiwa sio nadhiri ya nini? Ya ma'siya au mustahila, au nadhiri isiyo wezekana. Mimi nimeweka nadhiri bwana, mwanangu akirudi salama safari yake, basi nitaruka na mbawa. Wewe mbawa huna, zitaota lini sasa? Yaani anaweka nadhiri ya kitu kisichowezekana. Naona? Kwa hiyo nadhiri hizo ni kama vile unafanya istihzai na Allah, hautakikani kuziweka. Thaniyan, mashru'iyyat istifsar al-mufti qabla al-fatwa, ni sheria mtu anayetaka kutoa fatwa aulizie vizuri kabla haja asitoe fatwa, kabla haja jua ilo jambo likoje, limekaa kaje, lazima umuulize yule mtu anayetaka hilo hiyo fatwa vizuri, je kwani kulikuwa hivi na vile? Ha, kwa mfano mimi ni jana tu kuna bwana mmoja aniambia, ustadhi, kanipigia simu, ustadhi, wasemaje? Sema hivi, mtu akiachwa talaka tatu alafu wakaja wakafanya tendo la ndoa, mtu akiachwa ni mumewe, alafu wakaja wakafanya tendo la ndoa kabla ida haijamalizika, je hapo inakuwaje? Ndoa ipo hakuna? Nikamwambia akiachwa, Hiyo talaka ni talaka ya ngapi? Anaambia ni talaka ya tatu. Je, hizo tatu zilitoka pamoja au zilitoka moja moja? Asema zilitoka moja moja. Aliacho ya kwanza kakaa, kaja karudiwa. Akaacho ya pili akakaa, kaja karudiwa. Hii ni ya tatu. Je, hiyo talaka vipi? Hii ya tatu, alafu wakaja kaingiliana sasa baada hii ya tatu. Eh? Ndoa ipo au hamna hapo? Sasa hiyo si ni talaka mbaya ni sasa shehe. Sasa je, kama sijafanya istifsar, ningekubali tu kwamba kaacho alipo kaja kaingiliwa kabla ya eda kumalizika. Jawabu ni kwamba tayari ni mkewe, si ndio? Lakini baada ya ile istifsarat nikagundua hiyo ilikuwa ni talaka mbain, talaka ya kuachana moja kwa moja mpaka aolewe mtu mwingine ndipo aweze kurudi kwake. Ambe bana, huyu tayari si mkewe bwana. Sasa itakuwaje ustadi? Itakuwaje vipi? Wewe unaharakisha kuacha, acha tu. Si ufanye subira. Sio kile ukiwa na hasira tu basi unaacha tu. Ah ah. Wewe unamwacha mtu talaka 12. Ya babake, sio ya mamake, ya shangazi, ya dada, ya nani. Ah ah. Wewe zuia nafsi yako kwenye wakati kama mambo ambayo mtu hutakiwi kuwa na haraka nayo. Ni talaka bwana. Unaona? Kwa sababu ikitoka ndio imetoka hivyo. Sasa jamaa mkewe karidhika, wakae na yeye mwenyewe pia amesharidhika, lakini talaka haziruhusu. Kashaacha ya tatu na haruhusiwi tena kumuoa mpaka aolewe ni mume mwingine kwa ridhaa yao yeye na huyo mume. Sio wewe ndio ukasema almuhallila walmuhallala. Ah ah. Bwana nenda kwa nihalalishie pale, alafu kimaliza mimi usimuingilie, usikie usimuingilie. Eh? Mahari pia nitakupa, sawa? Mimi kama namuoa wewe usikupi. Nikimaliza kuoa tu naondoka na mke wangu. Sikupi bwana. Sisi ndio shawa hivyo. Na hii ni ndoa imeharamishwa, almuhallila walmuhallala. Imeharamishwa hiyo. Tumeelewana? Unaona? Sawa sawa kabisa. Alitoa pesa akamuolelea rafiki yake, alivyooa yule akamwambia mimi bwana mimi si ndio siachi huyu wangu. Hiyo ndio inatakikana sasa. Kwa sababu gani? Wewe mke umemchezea, umekaa naye wewe ukamwacha, ukarudi tena, ukamwacha, ukarudi tena, ukamwacha. Alafu asema tena niolelee mke wangu. Wewe bwana mimi kama namuoa huyu wewe inakula kwako. Kwa sababu kwanza haijuzu kisheria ya Kiislamu. Haijuzu. Kutafuta muhallil wal muhallala. Haijuzu. Naona? Na watu humu wanafanya humu. Nakuta watu mashehe shehe. Kwamba sasa wewe fanya utaratibu bwana ukaniolelee yule binti kule. Alafu utamwacha baada ya wiki mimi mwenyewe ili nimuoe. Ah! Unataka kuleta hila za Kiyahudi hapa. Hii ni dini bwana. Kwa hiyo haijuzu kufanya hivyo. Tayeb. Istifsar al-mufti kabla al-fatwa. Mufti kabla hajatoa fatwa ataka naulize kwanza ajue hayo mambo yamekaaje. Tahrimu afili ta'ati fi makani yusalla Allah fi. Ni haramu kufanya taa katika mahali ambapo anaasiwa Allah. Eh? Tahrimu alwafa'i bin nadhri idha kana ma'si. Ni haramu kutekeleza nadhiri ikiwa ni nadhiri ya ma'si. Wa yukaffiru badalahu kafarata yamin, na badala yake ataleta kafara la kiapo na atafunga siku tatu. Namba 5, adamu in'qad an-nadhri fi ma la yamliku bin adam. Haifungiki, haitekelezeki nadhiri kwa kitu ambacho mwanadamu hakimiliki. Namba 6, yajuzu ta'yinu al-makan aw az-zaman fi an-nadhri. Inajuzu kuchagua mahala au muda maalum kwa ajili ya kuondoa nadhiri yako. Tayib, munasabatu al-hadith lil-bab. Hadithi yenda sambamba vipi na mlango? Ala haythu dalla al-hadith ala annahu la yajuzu fi al-ta'a. Hadithi imetuelekeza kwamba haijuzu kufanya taa yoyote fi makani yusalla Allah, katika mahala ambapo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yusalla Allah fi, anaasiwa Allah hapo mahala wewe unaenda kufanya ibada, haitakikani. Wa min dhalika adh-dhabhu fi makani yudhbahu fihi li ghairi Allah, na katika hilo ni kwenda kuchinja kwa ajili ya Allah mahala ambapo panachinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Munasabatu al-hadith lit-tauhid. Hadithi inasema vipi na tauhidi? Asema haithu dhalla alhadithu ala tahrimi kulli ma yuaddi fi nihayati ila shirk. Hadithi inaonyesha kwamba ni haramu kila kitu ambacho mwishowe huenda kikaleta ushirikina, ni haramu kukifanya. Mulahadha. Alifu. Mithalun linnadhiri alladhi yajibu alwafa'u bih. Mfano wa nadhiri ambayo ni wajibu mtu kuitekeleza, ka an yakula, kama mtu kusema lillahi alayya nadhr, nimeweka nadhiri kwa Allah, in shafa Allahu maridhi, Allah kama atamponya mgonjwa wangu, an adhbaha shatan lilfuqara, basi nitachinja kondoo kwa ajili ya mafukara. Hiyo inajuzu. Sawa eh? Pili, ba alladhi la yamliku ibn adam, ama nadhiri ambayo haimiliki mwanadamu, fihi tafsil, kuna upambanuzi hapo. Fa in qala, kama atasema lillahi alayya nadhr, nimeweka nadhiri kwa Allah mimi, an adhbaha naqa, mimi kwa maana nitachinja ngamia fulani, ngamia fulani, fa inna hadha la yajibu alwafa'u bi, hakika hiyo si wajibu kwake kufanya nini, kuitekeleza, kwa sababu huenda wakati huo ukifika huyo ngamia akashakufa. Kwa hiyo mtu huyo atakana atafunga tu huyo. Thania, ama idha qala, ama kama atasema lillahi alayya nadhr, nimeweka nadhiri kwa Allah mimi, an adhbaha naqa, kwamba nitachinja ngamia, wa huwa la yajiduha, naye ni kwamba yeye wakati ule hana tu huyo ngamia, ina anadhiri, wakati anaweka hiyo nadhiri, wala qimata, wala hapa hana thamani yake pia hana, fa innaha tabqa fi dhimmati hata yajidaha, basi huyu ina nadhiri tabakia kwenye nafsi yake mpaka siku akija akipata uwezo wa kumnunua ngamia, siku atakaopanda thamani inayoendana na huyo ngamia, sawa, inambidi ta wakati huo huo tayari atekeleze hiyo nadhiri. Unaelewana? Kwa hiyo naktafi bihadha alqadri, tunaishilia hapo kwa hayo maelekezo machache tuliyotoa. Wa nasallallahu tabaraka wa taala an yaghfira lana dhunubana, na tunamuomba Allah subhanahu wa taala atusamee madhambi yetu, yukaffira anna sayyiatina, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.